ենթադրելով, որ ընդմիշտ ազատվել եմ կարիքից, այժմ բարձր խավի շրջանակներում ինձ զգում էի անկաշկանդ, ջախջախում էի մրցակիցներիս և համարվում էի հմայիչ, անդիմադրելի հրապուրիչ մարդ. Սակայն փորձված մարդիկ իմ մասին ասում էին. «Այսպիսի սրամիտը կրքեր կունենա միայն գլխում»։ Նրանք ողորմածաբար գովում էին իմ խելքը ի հաշիվ զգացականության։ «Նա երջանիկ է, որ չի սիրում»,  գոչում էին նրանք։ «Եթե սիրեր, միթե այդպիսի զվարթություն ավյուն կունենար»։ Մինչդեռ ես ինչպես իսկական սիրահարված ծայրահեղ հիմար էի Ֆեոդորայի ներկայությամբ, երբ մենակ էի լինում նրա հետ, չգիտեի ինչ ասեի, իսկ եթե խոսում էի, վատ էի խոսում սիրո մասին. Ես ողբալի էի իմ զվարթության մեջ, ինչպես պալատականը, որ ուզում է ծածկել իր սոսկալի վրդովմունքը. Մի խոսքով ես աշխատում էի անհրաժեշտ դառնալ նրա կյանքի համար, նրա երջանկության, նրա սնափառության համար. Մշտապես նրա մոտ ես դարձել էի նրա գերին, խաղալիքը, միշտ պատրաստ էի նրան ծառայելու. Այսպես վատնելով օրս, ես վերադառնում էի տուն, և ամբողջ գիշերն աշխատելով քնում էի միայն առավոտյան դեմ, 2-3 ժամ, սակայն ռաստինյակի պես վարժված չլինելով անգլիական համակարգին, շուտով մնացի առանց փողի. Այն ժամանակ, իմ սիրելի բարեկամ, ինձ համար անբախտ ինքնահավանի, անփող պճնասերի, անանուն սիրահարի համար նորից սկսվեց անապահով կյանքը. Ես նորից ընկա կարիքի մեջ, այն սառն և խոր կարիքի, որ խնամքով պարտակվում է շքեղության խապուսի երևույթի տակ. Ես նորից ապրեցի իմ նախկին տանջանքները, բայց նվազ սրությամբ. Հավանաբար արդեն սովոր էի նրանց ահավոր նոպաներին. Կարկանդակներն ու թեյը, որոնք այնքան ժլատորեն են հրամցվում հյուրասրահներում, հաճախ լինում էին իմ միակ սնունդը. Երբեմն կոմսուհու ճոխ ճաշկերույթները 2 օր պահում էին ինձ, իմ ամբողջ ժամանակը ջանքերը և դիտողականությունն օգտագործում էի, որպեսզի ավելի թափանցեմ Ֆեոդորայի անըմբռնելի բնավորության խորքը. Մինչև հիմա իմ դատողության վրա ազդել էր հույսը կամ հուսալքումը, ես հանձին նրա տեսնում էի մերթ ամենակրքոտ կնոջ, մերթ իր սեռի ամենաանզգա ներկայացուցչին. Բայց ուրախության և տխրության այս փոփոխականությունները դարձան անհանդուրժելի. Ես ուզեցի ելք գտնել այս ահավոր պայքարից, ուզեցի սպանել իմ սերը. Երբեմն մռայլ լույսեր էին վառվում իմ հոգում, և այն ժամանակ ես մեր միջև տեսնում էի անդունդը։ Կոմսուհին արդարացնում էր իմ բոլոր երկյուղները, արցունք դեռ չէի նկատել նրա աչքերում։ Թատրոնում հուզիչ մի տեսարանի ժամանակ նա մնում էր սառը և ծիծաղկոտ, իր մտքի ամբողջ նրբությունը նա պահել էր իր համար, և ամենևին չէր գուշակում ուրիշի ուրախությունը կամ վիշտը։ Մի խոսքով նա ինձանով խաղում էր։ Ուրախանալով, որ կարող եմ զոհողություն անել նրա համար, ես գրեթե նվաստացա նրա պատճառով, երբ գնացի իմ ազգականի դուքս դե նավարանի մոտ, ես ասեր մի մարդու, որ նամաչում էր իմ աղքատությունից և ատում էր ինձ, որովհետև մեծ անիրավություններ էր գործել իմ հանդեպ։ Դուքսը ինձ ընդունեց այն պաղ քաղաքավարությամբ, որ խոսքերին և շարժումներին ինչ-որ վիրավորական բան է տալիս։ Նրա անհանգիստ նայվածքը իմ կարեկցությունը շարժեց։ Նրա փոխարեն ես ամաչեցի, որ նա այնքան ճղճի մեր իր մեծության մեջ, այնքան խղճուկ իր պերճության մեջ։ Նա սկսեց խոսել այն վնասների մասին, որ կրել է 3%-անոց փոխառությունից։ Այն ժամանակ ես ասացի, թե ինչ է իմ այցելության նպատակը։ Փոփոխությունը նրա վերաբերմունքի, որ պաղից աստիճանաբար դարձավ սիրալիր, ինձ զզվեցրեց, և հետո բարեկամս, նա եկավ կոմսուհու մոտ և ինձ ոչնչացրեց։ Ֆեոդորան գտավ նրա համար անհայտ հմայքներ ու հրապույրներ։ Նա դուքսին առինքնեց և առանց իմ մասնակցության կարգադրեց իր խորհրդավոր գործը, որի մասին ես ոչինչ էլ չիմացա։ Ես սոսկ միջոց էի ծառայել Ֆեոդորայի համար։ Երբ իմ ազգականը նրա մոտ էր լինում, նա կարծես ինձ չէր նկատում, և գուցե ընդունում էր նվազ հաճույքով, քան այն օրը, երբ ես ներկայացա նրան։ Մի անգամ երեկոյան նա դուքսի առջև ինձ նվաստացրեց այնպիսի շարժումով և նայվածքով, որ ոչ մի խոսքով հնարավոր չէ նկարագրել։ Ես լալով դուրս եկա, վրեժխնդրության ծրագրեր կազմեցի, ահավոր բռնության տեսակներ մտաբերելով։ Հաճախ ես Վեոդորայի հետ գնում էի իտալական օպերային թատրոն։ Այնտեղ նրա կողքին, իմ ամբողջ էությամբ հանձնված սիրույն, ես դիտում էի նրան, անznատուր լինելով երաժշտության թովչանքին, հոգիս սպառելով սիրելու և սրտիս խլրտումները հմտորեն արտահայտված երաժշտական ֆրազների մեջ գտնելու կրկնակ հաճույքից։ Իմ կիրքը օդի մեջ էր, բեմի վրա, նա իշխում էր ամենտեղ, միայն ոչ իմ տիրուհու սրտում։ Ես բռնում էի Ֆեոդորայի ձեռքը և նայելով նրա դիմագծերին, նրա աչքերին, անցկում էի զգացումների միաձուլման, այն հանկարծական ներդաշնակության, որ երբեմն առաջ է բերում երաժշտությունը, թրթրացնելով հոգիները միասնաբար, բայց նրա ձեռքը ոչինչ չէր պատասխանում, և աչքերը ոչինչ չէին ասում։ Երբ իմ դիմագծերից բխող սրտից բոցը շատ ուժեղ էր խփում նրա աչքերին, նա ինչ շնորհում էր պաղ մի ժպիտ, այն պայմանական ժպիտը, որ վերարտադրվում է բոլոր սալոնային դիմանկարներում։ Նա չէր լսում երաժշտությունը, Ռոսինիի, Չիմարոզայի, Ցինգարելլիի աստվածային էջերը նրա մեջ ոչ մի զգացում չէին առաջացնում, ոչ մի բանաստեղծական հույս չէին արթնացնում, նրա հոգին ամուլ էր։ Ֆեոդորան ինքը տեսարան էր տեսարանի մեջ, նրա դիտակը անընդհատ ուղղվում էր օթյակից օթյակ, միշտ անհանգիստ, թեև արտաքուստ հանդարտ նա մոդայի զոհն էր, նրա օթյակը, գլխարկը, կառքը, սեփական անձը նրա համար ամեն ինչ էին։ Հաճախ կարելի է հանդիպել վիթխարի կերպարանքով մարդկանց, որոնց բրոնզե մարմնի մեջ բաբախում է գորովալի և քնքուշ սիրտ, իսկ Ֆեոդորան փխրուն և նուրբ պատյանի տակ ծածկում էր բրոնզե սիրտ։ Իմ ճակատագրական գիտությունը շատ քողեր էր պատռում նրանից։ Եթե բարեկրթությունը կայանում է ուրիշի համար իրեն մոռանալու, ձայնի և շարժումների մեջ մշտապես մեղմություն պահելու, զրուցակցին հաճելի լինելու և նրան գոհ թողնելու մեջ, ապա Ֆեոդորան, չնայած իր խորամանկության, չէր կարողացել ջնջել իմ ռամկական ծագման հետքերը։ Նրա ինքնամոռացությունը կեղծ էր, նրա վարվելաձևերը բնածին չէին, այլ փութաջանությամբ ձեռք բերված։ Վերջապես նրա սիրալիրությունը ինչ-որ ստրկահոգություն էր հիշեցնում։ Եվ սակայն նրա մերձավորները նրա մեղրածոր խոսքերն ընդունում էին իբրև բարության արտահայտություն, իսկ նրա հավակնոտ չափազանցությունները իբրև ազնիվ ոգևորություն։ Միմիայն ես էի ուսումնասիրել նրա ծամածռությունները, Երևան հանել նրա ներքին էությունը այն նուրբ թաղանթի տակից, որով բավականանում է բարձր հասարակությունը։ Ես այլևս չէի կարող խափվել նրա ծեկցեքումներից, ես խորապես ճանաչում էի նրա կատվային հոգին։ Երբ ապուշի մեկը նրան հաճոյախոսություններ էր անում, նրան գովաբանում էր, նրա տեղը ես էի ամաչում, այդ բոլորով հանդերձ ես սիրում էի նրան, ես հույս ունեի հալեցնել այդ սառույցը բանաստեղծի սիրո թևերի ներքո, եթե թեկուզ մի անգամ կարողանայի բաց անել նրա սիրտը կանասի գորովանքի համար, եթե նրան հաղորդակից դարձնեի սիրո վսեմ զոհաբերություններին, նա ինձ համար կդառնար կատարյալ, կդառնար հրեշտակ։ Ես սիրում էի նրան, սիրում էի որպես տղամարդ, որպես տարփացու, որպես արվեստագետ, մինչդեռ նրան տիրելու համար հարկավոր էր չսիրել նրան, պարծենկոտ, զառնասիրտ և հաշվեգետ մի մարդ գուցե կնվաճեր նրան։ Լինելով սնապարծ, ոչ անկեղծ կին, նա իհարկե կարող էր լսել սնապարության ձայնը, ընկնել խարդավանքի ցանցերի մեջ, նա կենթարկվեր չոր և սառնասիրտ մի տղամարդու։ Իմ սիրտը տանջվում էր սուր ցավից, երբ նա միամտորեն ցուցաբերում էր իր եսասիրությունը։ Ես նախատում էի, որ մի օր նա կյանքում մենակ կգտնվի իր վշտի հետ, չի իմանա, թե ում մեկնի ձեռքը, չի հանդիպի բարեկամական հայացքի, որ սփոփի նրան։ Մի օր երեկոյան համարձակություն ունեցա վառ գույներով նրան նկարելու նրա մենավոր, ունայն և տխուր ծերությունը։ Խափված բնության ահավոր վրեժխնդրության այդ պատկերը նրան ստիպեց բիրտ խոսքեր ասել։ «Ես միշտ հարուստ կլինեմ», ասաց նա։ «Իսկ ոսկով մենք միշտ կկարողանանք մեր շուրջը գտնել այն զգացումները, որոնք անհրաժեշտ են բարեկեցության համար»։ Ես դուրս եկա ասես շանթահարված այս շքեղության տրամաբանությունից, այս կնոջից, այս հասարակությունից, ինձ բախարակելով իմ հիմար կրապաշտության համար։ Ես չէի սիրում Պոլինին նրա աղքատության պատճառով, բայց միթե հարուստ Ֆեոդորան իրավունք չուներ մերժելու Ռաֆայելին։ Մեր խիղճը անսխալական դատավոր է, քանի դեռ չենք սպանել նրան։ Ֆեոդորան ոչ ոքի չի սիրում և ոչ ոքի չի մերժում։ Աղաղակում էր ինձ իմաստակ մի ձայն. Նա ազատ է, իսկ մի ժամանակ անձնատուր է եղել ոսկուն։ Ռուս կոմսը, հոմանի լինի թե ամուսին, տիրացել է նրան։ Այդ կինը կյանքում դեռ կհանդիպի փորձությունների։ Սպասիր։ Ոչ արդար, ոչ մեղավոր այդ կինը ապրում էր մարդկությունից հեռու, իրեն հատուկ ոլորտում, ուր ոչ դժոխք էր, ոչ դրախտ։ Սնդուսով և ժանյակներով պճնված այս կանացի խորուրդը խաղում էր իմ սրտի բոլոր մարդկային զգացումներով, հպարտությամբ, փառասիրությամբ, սիրով, հետաքրքրությամբ։ Մոդայիկը մահաճույքով, թե ինքնատիպ երևալու մարմաջով, որ ունենում ենք մենք բոլորս, շատերն այն ժամանակ բռնված էին բուլվարային մի փոքրիկ թատրոն գովելու մտագարությամբ։ Կոմսուհին փափակ հայտնեց տեսնելու ալյուրով շպարված մի դերասանուհու, որ հաճույք էր պատճառում մի քանի խելամիտ մարդկանց, և ես պատիվ ունեցա նրան տանելու մի ինչ-որ հորի զավեշտախաղի առաջին ներկայացմանը։ Օթյակը արժեր ընդամենը 100 սու, բայց ես մի սու անգամ չունեի։ Ինձ մնացել էր դեռ գրելու կես հատոր հուշագրություն, և ես չէի համարձակվում օգնություն մուրալ Ֆինոյից։ Իսկ Ռաստինյակը, իմ բարերարը, բացակայում էր։ Դրամական նեղությունները մշտապես թունավորում էին իմ կյանքը։ Մի անգամ, երբ մենք տեղատարապ անձրևի տակ դուրս էինք գալիս իտալական թատրոնից, Ֆեոդորան ինձ հրամայեց կարգ վարձել, և ես ոչ մի կերպ չկարողացա խուսափել նրա ցուցադրական պարտադրանքից։ Նա չընդունեց իմ ոչ մի պատճառաբանությունը, ոչ այն, որ ինձ համար հաճելի է անձրևը, ոչ էլ այն, որ ուզում եմ խաղատուն գնալ։ Իմ դրամազրկությունը նա չէր կռահում ոչ շփոթությունիցս, ոչ էլ իմ տխուր կատակներից։ Աչքերս արյունով էին լցվում, բայց նա արդյոք բան հասկանում էր իմ հայացքից։ Երիտասարդների կյանքը ենթակա է քմահաճ դիպվածների։ Գնալու ժամանակ կառանվի յուրաքանչյուր պտույտ իմ մեջ ծնում էր նոր մտքեր, որոնք այրում էին սիրտս։ Ես փորձեցի կառքի հատակի տախտակը ջարդել, որպեսզի դուրս սողոսկեմ սալահատակի վրա, բայց դա հնարավոր չեղավ, և ինձ բռնեց ջղաձիգ մի ծիծաղ, որին հետո փոխարինեց շղթայակապ մարդու մռայլ և բութ հանգստությունը։ Տուն հասնելով, երբ սկսեցի բառեր թոթովել, Պոլինը ինձ ընդմիջեց։ «Եթե ձեզ մոտ դրամ չունեք»… Ահ, Ռոսինիի երաժշտությունը ոչինչ էր այս բառերի մոտ։ Բայց վերադառնանք Ֆյունամբյուլի թատրոն, որպեսզի հնարավորություն ունենամ կոմսուհուն ուղեկցելու, ես որոշեցի գրավ դնել մորս նկարի ոսկե շրջանակը։ Թեև գրավատունը իմ մտքում միշտ պատկերացել է իբրև բանտ տանող դռներից մեկը, այսուհանդերձ ավելի լավ էր ունեցածս անձամբ այնտեղ տանեի, քան ողորմություն խնդրեի։ Ինչպիսի ցավ է պատճառում հայացքն այն մարդու, որից դուք փող եք խնդրում։ Որոշ փոխառություններ արժեն մեր պատիվը այնպես, ինչպես բարեկամական բերանից դուրս եկած որոշ մերժումներ մեր միջից վերացնում են վերջին պատրանքը։ Պոլինը աշխատում էր, իսկ մայրը արդեն պարկել էր, թռուցիկ մի հայացք նետելով մահճակալի վրա, որի վարակույրները թեթևակի բարձրացված էին, ես ենթադրեցի, որ տիկին Գոդենը խորքնի մեջ է։ Ստվերի մեջ, բարձի վրա, որոշակի երևում էր նրա հանդարտ և գունատ կիսադեմքը։
«Դուք հուզված եք, ինչ է»,
հարցրեց Պոլինը վրձինը դնելով ներկամանի վրա։ «Աղջիկս, դուք կարող եք մի մեծ ծառայություն մատուցել ինձ»,  պատասխանեցի ես։ Նա ինձ նայեց այնպիսի երանավետ արտահայտությամբ, որ ես սարսռացի։ «Արդյոք նա սիրում է ինձ»,  մտածեցի ես։ «Պոլին», ասացի ես նորից։ Ես նստեցի նրա կողքին, որպեսզի ավելի լավ դիտեմ նրան։ Նա հասկացավ ինձ։ Այնքան հետազոտիչ էր իմ ձայնի երանգը։ Նա իջեցրեց աչքերը, և ես ակնապիշ նայեցի նրան, ենթադրելով, որ կկարողանամ կարդալ նրա սիրտը, ինչպես իմ սիրտը։ Այնքան միամիտ և վճիտ էր նրա դեմքի արտահայտությունը, Դուք ինձ սիրո՞ւմ եք, հարցրի ես։
Մի քիչ, ջերմորեն, ամենևին ոչ,
բացականչեց նա։ Ոչ, նա ինձ չէր սիրում։ Նրա կատակախոս տոնի և հմայիչ շարժումների մեջ երևում էր սոսկ երախտագիտությունը չարաճճի դեռատի աղջկա։ Ես նրան հայտնեցի իմ դրամական նեղությունը, իմ տագնապալի վիճակը, և խնդրեցի օգնել ինձ։
«Ինչպես թե, պարոն Ռաֆայել», ասաց Պոլինը, «դուք չեք ուզում գրավատուն գնալ, բայց ինձ ուղարկում եք»։
Ես կարմրեցի շփոթված երեխայի տրամաբանությունից։ Նա բռնեց իմ ձեռքը, ասես ուզելով փաղաքշանքով մեղմացնել իմ բացականչության անմիջականությունը։
«Ես իհարկե կգնայի այնտեղ, բայց դրա կարիքը չկա», ասաց նա։ «Այս առավոտ ես ձեզ մոտ գտա 100 սուանոց 2 դրամ, որոնք ընկել էին դաշնամուրի հետևը, և դուք չէիք նկատել. Ես դրանք դրի ձեր սեղանի վրա»։
«Դուք շուտով փող կստանաք, պարոն Ռաֆայել», ասաց Պոլինի բարի մայրիկը, գլուխը դուրս անելով վարակույրների արանքից։
«Առայժմ ես կարող եմ ձեզ մի քանի եկյու փող տալ»։
«Պոլին», գոչեցի ես սեղմելով նրա ձեռքը, «ես շատ կցանկանայի հարուստ լինել»։
«Եվ ինչու?»
հարցրեց Պոլինը աշխուժով։ Նրա ձեռքը դողում էր իմ ձեռքի մեջ, պատասխանելով իմ սրտի ամեն մի զարկին։ Նա արագ ետ քաշեց ձեռքը և նայեց իմ ափին։
«Դուք կամուսնանաք հարուստ մի կնոջ հետ, բայց նա ձեզ շատ վիշտ կպատճառի»։
«Ահ, աստված իմ, նա ձեզ կխորտակի, ես վստահ եմ դրանում»։ Պոլինի ձայնի մեջ մի տեսակ հավատ կար դեպի իր մոր անմիտ գուշակությունները։ «Դուք շատ դյուրահավատ եք, Պոլին»։
«Դե իհարկե, այն կինը, որին դուք սիրելու եք, ձեզ կխորտակի», ասաց Պոլինը սարսափահար նայելով ինձ։
Սաստիկ հուզված նա նորից վերցրեց վրձինը, թաթախեց ներքի մեջ և այլևս ինձ չնայեց։ «Այդ միջոցին ես շատ կուզենայի հավատալ քիմերական նշաններին. մարդ լիովին դժբախտ չի լինում, երբ սնահավատ է. Սնահավատությունը հաճախ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հույս»։ Մտնելով իմ սենյակը, ես իրոք տեսա 2 պատվական էկյու, որոնց երևալը անհասկանալի թվաց ինձ։ Քնահարության մեջ աշխատեցի ստուգել իմ ծախսերը, որպեսզի գտնեմ այդ անսպասելի գյուտի բացատրությունը, բայց վերջ ի վերջո քնեցի, խճճվելով ապարդյուն հաշիվների մեջ։ Մյուս առավոտ Պոլինը ինձ մոտ եկավ ճիշտ այն պահին, երբ պատրաստվում էի դուրս գալ օթյակի տոմս առնելու։
«Դուք գուցե 10 ֆրանկ էլ չունեք», շառագունելով ասաց բարի և համակրելի աղջիկը։ «Մայրս ինձ հրամայեց ձեզ հանձնել այս փողերը, վերցրեք»։
Նա 3 էկյու դրեց սեղանիս վրա և ուզեց փախչել, բայց ես կանգնեցրի նրան։ Հիացումս ցամաքեցրեց աչքերի սոսող արցունքները։ «Պոլին», ասացի ես, «դուք հրեշտակ եք. այս փոխհատվությունն ինձ նվազ է հուզում, քան այն ամոթխածության զգացումը, որով դուք ինձ առաջարկում եք այն. ես տենչում էի հարուստ, վայելչագեղ, տիտղոսավոր միկին. ավաղ հիմա կփապագեի միլիոններ ունենալ և հանդիպել ձեզպես աղքատ և ձեզպես սրտով հարուստ մի դեռատի աղջկա. ես կհրաժարվեի ճակատագրական կրքից, որ սպանելու է ինձ. գուցե կիրականանա ձեր գուշակությունը»։
«Բավական է», ասաց Պոլինը։
Նա փախավ և նրա սոխակի ձայնի հնչուն գեղգեղանքները լսվեցին սանդուղքի վրա։ «Նա երջանիկ է, որ դեռ չի սիրել», ասացի յուրովի, խորհելով այն մտատանջությունների մասին, որ կրում էի մի քանի ամսից ի վեր։